რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით რადიო თავისუფლება განაგზობს მოწყობლობას იწება მეათე სტუდია ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი თუმცა სანამ პირველ სიუჟეტს წარმოგიდგენდეთ ჩვენს ეთერში ახალი ამბების გამოშვების დროა მარიამ ჭიაურელია მიკროფონთან
თავარი ახალი ამბები მოკლედ აზერბაიჯანში აქტიურდებიან უშიშროების ალები მოსახლეობაში მზარდი უკმაყოფილების ფონზე თურქეთში ტერორისტ პროპაგანდის ბრალდებით დააკავეს 14 მეცნიერი. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრი პირობას დებს, რომ ბოლოს მოუხებს ხირსების მკვლელობებს. საქართველოს მთავრობა მუშაობს საგადასახადო ლიბერალიზაციის საკითხზე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცუად. აზერბაიჯანში უშიშროების ალები განათავსეს ჩდილო აღმოსავლეთში მდებარე ყუბის რაიონში. ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესების გამო მოსახლეობაში მზარდი უკმაყოფილების ფონზე. 15 იანვარს 1000-მდე დემონსტრანტი შეიკრიბა ქალ ყუბის ცენტრში, ვიდრე ადგილზე ჯარისკაცები გამოჩნდებოდნენ. ყუბის რაიონის ხელმძღვანელი იაშარ მამადოვი შეხვდა დემონსტრანტებს და მათ დახვირდა პრობლემებზე დიალოგის გამართვას. მაგრამ ჩვენი კორესპონდენტის ცნობით დემონსტრანტები არ დაყაბულდნენ მამადოვს და გააგრძელეს საპროტესტო აქცია. შემდეგაც უშიშროების ალებმა წყლის ჭავლი და ცრემლთენი გაზი გამოიყენეს. ბლოკპოსტები აღმართული ყუბისკენ მიმავალ ავტომაგისტრალებზე. თურქეთში პოლიციამ დააკავა 14 მეცნიერი პეტიციის გამო, რომელშიც დაგმობილია სამხრეთ აღმოსავლეთ თურქეთში ქურთი მიამბოხების წინააღმდეგ მიმდინარე სამხედრო ოპერაცია. საინფორმაციო სააგენტო დოგანის ცნობით, დღეს დაკავებული მეცნიერები სტამბოლის მახლობლად მდებარე კოჩაელის უნივერსიტეტის ლექტორები არიან. თურქეთსა და უცხოეთში მოხვაწე სულ 1200-ზე მეტმა მეცნიერმა მოაწერა ხელი დეკლარაციას არ ხსურს ვიყოთ მხარე ამ დანაშაულში. პეტიციით ანკარას მოუწოდებენ ბოლო მოუხოს რეგიონში ქურთებისა და სხვა ხალხების ხოცვას და დეპორტაციას. პაკისტანში დახურეს რამდენიმე რელიგიური სკოლა, რომელიც ეკუთვნის ექსტრემისტულ ორგანიზაცია ჯაიშ ე მოჰამედს. ამის შესახებ აცხადებენ პაკისტანელი ოფიციალური პირები. მათივე დღევანდელი განცხადებით, პოლიციის რეიდის დროს 10-ზე მეტი ადამიანი დააკავეს ქალაქ დასკის მახლობლად მდებარე მეჩეთსა და სასულიერო სასწავლებელში. რელიგიური სკოლების დახურვამდე მიმდინარე კვირაში დააკავეს აკრძალულ ორგანიზაცია ჯაიშ ე მოჰამედის რამდენიმე წევრი მათი ლიდერის ჩათვლით. ინდოეთი აცხადებს, რომ 2 იანვარს ამ ორგანიზაციამ მოაწყო თავდასხმა პათანკოტის სამხედრო საჰაერო ბაზაზე, რომელიც პაკისტანის საზღვრის მახლობლად მდებარეობს. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრი ნავაზ შარიფი პირობას დებს, რომ ბოლოს მოუხებს ღირსების მკვლელობებს თავის ქვეყანაში. ეს პირობა მან დადო, როცა ულოცავდა რეჟისორ შარმინ ობაიდ ჩინოის ოსკარზე მისი დოკუმენტური ფილმის ნომინაციასთან დაკავშირებით. პაკისტანში ყოველ წელს ასობით გოგონას და ქალს კლავენ საკუთარი ოჯახის წევრები, მათი აზრით ოჯახის ღირსების დასაცავად. პრემიერ-მინისტრის განცხადებაში საუბარია მთავრობის მტკიცე გადაწყვეტილებაზე პაკისტანი გაათავისუფლოს ამ ბოროტებისგან შესაბამისი კანონის მიხედვით. სომხეთში ბოლო ორ თვეში 11 ადამიანი შეიწირა ეგრეთ წოდებულმა ღორის გრიპმა, რომელსაც H1N1 ვირუსი იწვევს. ჯანდაცვის მინისტრის არმენ მურადიანის განცხადებით, გრიპის მსხვერპლთა რიცხვი 11-მდე გაიზარდა 14 იანვარს 61 წლის ქალის გარდაცვალებით. ამავე წყაროს ცნობით, ამჟამად სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულებაში მკურნალობენ ღორის გრიპის ვირუსით ინფიცირებულ 92 პაციენტს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი აცხადებს, რომ მთავრობამ დაიწყო აქტიურად მუშაობა საგადასახადო ლიბერალიზაციის კუთხით. პრემიერის განმარტებით განიხილება საქართველოში ესტონური მოდელის დამკვიდრების შესაძლებლობა, რაც ითვალისწინებს მოგების გადასახადის დაბეგვრას მხოლოდ მოგების განაწილების შემთხვევაში.
მოგება, რომელიც შეიქმნება კომპანიებში, ეკონომიკაში, დაიბეგრება მხოლოდ და მხოლოდ განაწილების დივიდენდად გაცემის შემთხვევაში, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ მოხდება მოგების რეინვესტირება, კომპანიები არ გადაიხდიან მოგების გადასახადს.
განაცხადა კვირიკაშვილმა მთავრობის დღევანდელ ხდომაზე. მისი შეფასებით, ეს ხელშეუწყობს საინვესტიციო რესურსის და ადგილზე არსებული პოტენციალის მობილიზებას. და ბოლოს, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა წინასწარი მონაცემები, რომელთა თანახმად 2014 წელთან შედარებით ჩარშან 2015-ში 13% შემცირდა საქონლის საგარეო სავაჭრო ფრუნვა. საქსტატის ინფორმაციით ექსპორტი 23%, იმპორტი კი 10% ნაკლები იყო.
მარიამ ჭეაურელი იყო მიკროფონთან, ახალი ამბების გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა როგორც უკვე გითხარით, ეთერსუთმობ ჩვენს ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. მოისმინეთ დღევანდელი გამოშვების შინაარსი. იწყება მუშაობა გუდიაშვილის მოედნისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის აღდგენაზე. რას ფიქრობენ ახალ პროექტზე ქალაქის ხელისუფლებისა და სხვადასხვა ორგანიზაციის წარმომადგენლები?
მეგომარში არის ყველაზე კვალიფიციური ორგანიზაცია კულტურული მემკვიდრეობის დარგში საქართველოში და ის, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი მათი გაკეთებულია, ეს არის ძალიან დიდი გამარჯვება იმ ხალხის, ვინც წლების განმავლობაში იცავდა გუდიაშვილის მოედანს.
გამოცემლობა რადარამიმ ქართულად თარგმნა და გამოსცა ტომ ვანდერბილტის წიგნი საგზაო მოძრაობა. რატომ ვატარებ მანქანას ისე როგორც ვატარებ და რას ამბობს ეს ჩვენ შესახებ, რომელიც როგორც ვარაუდობენ დიდ სარგებელს მოუტანს როგორც ქართულ მსხოლებს, ასევე ქვეით ატმოსიარულეებს.
საქართველოს შენ საკმაოდ აგრესიულები, ანუ ყველას უნდა თავისის გატანა და უფრო ეგოისტურად ატარებენ და რაც თავი, ანუ არის თავი იმდანაც უსაფრთხოების წესებს, არ ყველან ხშირად წესებს, რახან მიაჩნიათ, რომ ამით უკეთეს ხდიან, მოძრაობასთან ესე უფრო მარტივი არის სინამდვილეში.
შევასებით გავარკვიოთ, უწევენ თუ არა ინტერნეტ გამოცემები კონკურენციას ბეჭდურ მედიას და რა სირთულეები აქვთ ონლაინ მედიის წარმოებისას მათ მფლობელებს.
კაპიტალი გჭირდება გაცილებით ნაკლები. იმისთვის რომ დაბეჭდო ჟურნალი, გჭირდება სტამბა, სტაფი, რედაქტორი, რომელიც ამ ყველაფერში გიმოწმებს. რა თქმა უნდა, რედაქტორი ონლაინში გჭირდება, მაგრამ ონლაინში დავუშვათ იგივე საიტებზე, რაც მე მუშავი, უმეტესობა არის ვიდეოები და პატარა კომენტარი ვიდეოსთან, რომელიც ნებისმიერ შეუძლია რომ დაწეროს.
რადიო ჟურნალის ბოლო ნაწილი ინტერვიუს დაეთმობა. ამ ინტერვიუდან შეიტყობთ, როგორ ახერხებს ბავშვთა ინფექციური კლინიკური საავადმყოფოს დირექტორი ჯონი ჯანაშია ექიმობის და კონცერტების ორგანიზატორობის შეთავსებას.
როდესაც გპ-ის ხალხი იმბრალებს, რომ პირველი ჯაზი შეიქმნა ჯაზ ორკესტრი სამ გპ-ში აკუფილა, ასე პირველი შეიქმნა სამედიცინო უნივერსიტეტში, სადაც არაჩვეულებრივი ექიმები არაჩვეულებრივად ღეროდნენ და უკრავდნენ.
ასეთია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის დღევანდელი გამოშვების შინაარსი. მიკროფონთან ვარ მე, სალომე ასათიანი, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. იწყება მუშაობა გუდიაშვილის მოედნისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის აღდგენაზე. უკვე მზადაა კონსერვაციის გეგმა. როგორც მერიისა და პასუხისმგებელი კომპანიის წარმომადგენლები ამბობენ, მოსამზადებელი სამუშაოებიც დასრულდა და ახლა უკვე მთავარი სამუშაო შეჭრა. გუდიაშვილის მოედნისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია პირველად 2007 წელს გადაწყდა, თუმცა ამას მოქალაქეების და აქტივისტების პროტესტი მოხვა. გიორგი გოგუა არკვევდა, თუ რას ფიქრობენ ახალ პროექტზე ქალაქის ხელისუფლებისა და სხვადასხვა ორგანიზაციის წარმომადგენლები. მოისმინეთ მისი სიუჟეტი.
გუდიაშვილის მოედნისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის კონსერვაციის გეგმა კომპანია იკომოს საქართველო, ანუ ძეგლებისა და ღირსშესანიშნავი ადგილების საერთაშორისო საბჭოს ეროვნულმა კავშირმა შეიმუშავა. სპეციალისტები, რომლებიც გუდიაშვილის რეაბილიტაციის გეგმას გასულ წლებში აკრიტიკებდნენ, კმაყოფილები არიან, რომ საქმეში სწორედ ეს კომპანია ჩაერთო. ერთ-ერთი მათგანია თბილისის ჰამქრის წევრი ცირაელისაშვილი, რომელიც 2015 წლის ბოლოს ჯერაც ეჭობდა, რომ მერია ამ პროექტს იკომოს არ მიანტობდა.
იკომოსი არის ყველაზე კვალიფიციური ორგანიზაცია კულტურული მემკვიდრეობის დარგში საქართველოში და ის, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი მათი გაკეთებულია, ეს არის ძალიან დიდი გამარჯვება იმ ხალხის, ვინც წლების განმავლობაში იცავდა გუდიაშვილის მოედანს.
იკომოს საქართველოს კონსერვაციის გეგმა საზოგადოებას თბილისის მერიისა და განვითარების ფონდის წარმომადგენლებთან ერთად 12 იანვარს წარუდგინა. ორგანიზაციის გენერალურმა მდივანმა ნატო ცინცაბაძემ უკვე შესრულებულ სამუშაოებსაც ისაუბრა.
ჩამოფული მნიშვნელოვანი ნაბიჯებს ეს იყო ინვენტარიზაცია და ფარვითი გრაფიკული ფიქსაცია, საინჟინრო კვლევა, რაშიდ მასალების კვლევა, არქეოლოგიური დასკვნა, ასევე სოციოლოგიური კვლევა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია ამის.
კომპანია იკომოსმა კონსერვაციის გეგმა სწორედ ტერიტორიის მულტიდისციპლინარული კვლევის საფუძველზე შეიმუშავა. შესაბამისად, ეს პროექტი არ განსაზღვრავს მხოლოდ იმას, როგორ უნდა აღდგეს და შენარჩუნდეს ამა თუ იმ შენობისა და ქუჩის იერსახე, არამედ შეიცავს რეკომენდაციებსაც, რომლის მიხედვითაც უნდა განვითარდეს ისტორიული უბანი სამუშაოების დასრულების შემდეგ. ამაზე ისაუბრა თბილისის მერმა დავით ნარმანიამაც.
ჩვენი მთავრესი ამოსავალი წერტილი არის კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება და მაგრამ მეორეს თუ ქალაქი ამ ყველაფერში ვდებთ ინვესტიციას იმისათვის, რომ არამხოლოდ შევინარჩუნოთ ჩვენი მდიდარი კულტურული მემკვიდრეობა, არამედ მის მომავალში გამოვიყენოთ იმისათვის, რომ ჩვენი ქალაქი ტურისტებისთვის, ვიზიტორებისთვის იყოს
თბილისის საკრებულოს დამოუკიდებელი დეპუტატი ალექსანდრე ელისაშვილი ერთ-ერთია, ვინც გუდიაშვილის მოედნის რეაბილიტაციის ძველგეგმას წლების განმავლობაში აპროტესტებდა. კომპანია იკომოსის სტრატეგიით დღეს ის კმაყოფილია, თუმცა მისივე მტკიცებით ამ შედეგის მიღწევა ადვილი არ იყო.
ეს მარტივად არ მოსულა, ნარმანიას მერობის პირობებშიც კი რამდენჯერმე იყო მცდელობა. სულ ახლახანს დაახლოებით 1-10 დღის წინაც იყო მცდელობა, რომ იკომოსის პროექტებზე უარი ეთქვა და ისევ ძველი უგულავა დროინდელი პროექტები განხორციელებული ყო. სამჯერ მაინც მოგვიწია ჩვენ ნარმანიას კაბინეტში ძალიან გაცხარებული მშელობა ამასთან დაკავშირებით.
რეაბილიტაციის ძველი პროექტი ხელისუფლებამ 2007 წელს შეიმუშავა, თუმცა დაზიანებული შენობების აღდგენა წლების განმავლობაში არ დაწყებულა. 2011 წლიდან მოედნის დასაცავად მოქალაქეებმა საპროტესტო გამოსვლები დაიწყეს. ისინი ირწმუნებოდნენ, რომ რეაბილიტაციის პროექტი ისტორიულ მემკვიდრეობას დააზიანებდა. 2015 წლის 29 დეკემბერს გუდიაშვილის მოედნის კონსერვაციის პროექტის დამკვეთის თბილისის განვითარების ფონდის დირექტორმა გიორგი ბაიდარაშვილმა უარყო წინა დღეებში გავრცელებული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ სამუშაოები ძველი პროექტით გაგრძელდებოდა.
გუდიაშვილის რეაბილიტაცია არ ხორციელდება ძველი პროექტების მიხედვით, რომელიც იყო პროტესტის და გამოსვლების მიზეზი. გუდიაშვილის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს სულ სხვა სქემით, რომელიც გულისხმობს ისტორიული ძეგლების ყველაზე რთულ პროცეს ადგენას, რომელსაც ქვია კონსერვაცია.
კომპანია იკომოს საქართველოს გენერალურმა მდივანმა ნატო ცინცაბაძემ პრეზენტაციის დროს გაიხსენა მაგალითებიც, როდესაც ესა თუ ის ისტორიული ძეგლი არასწორად აღადგინეს, რამაც შენობას ისტორიული ღირებულება დაუკარგა.
ძეგლის ნაცვლად შევიდა წინა ბეტონის იმიტაცია. ეს არ არის რეკონსტრუქცია. ამას ჯობია გაკეთდეს თანამედროვე არქიტექტურა. ან თუ რეკონსტრუქცია, მაშინ ნება ვიბოძოთ და ის რთული პროცესი განახორციელოთ, რაც ასე ვთქვათ განსაზღვრულია ამ ტერმინით.
სისტემურ პრობლემაზე საუბრობს ალექსანდრე ელისაშვილიც. მისი თქმით, მართალია გუდიაშვილის პროექტი კარგია, თუმცა არაა დარწმუნებული იქნება თუ არა ასეთივე მიდგომა ქალაქის იმ ისტორიული ნაწილის მიმართაც, რომელსაც რეაბილიტაცია სჭირდება.
ძველი თბილისის კონცეფცია შეიქმნა, მაგრამ არ ვიცი რამდენად ეფექტური იქნება და რამდენად ეფექტურად იმუშავებს, ვინაიდან მიდგომები მწყობრიჯერ ჩამოყალიბებული არ არის. ეს არის ძალიან გაუგებარი და ძალიან დასანანი.
ამბობს საკრებულოს დამოუკიდებელი დეპუტატი. ნატო ცინცაბაძე კი აღნიშნავს, რომ არც უბრალოდ გეგმის არსებობაა საკმარისი ქალაქის ისტორიული ნაწილის განვითარებისათვის. აუცილებელია დოკუმენტი მუდმივად განახლდეს და ძეგლზე განვითარებული პროცესები და ცვლილებები აისახოსო. ასევე კომპანია იკომოსის რეკომენდაციით კონსერვაციის გეგმა უნდა იყოს საჯარო და ხელმისაწვდომი არა მარტო პროფესიონალებისათვის, არამედ ფართო საზოგადოებისთვისაც. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გზალდება ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. გამომცემლობა რადარამი ქართულად თარგმნა და გამოსცა ტომ ვანდერბილტის წიგნი საგზაო მოძრაობა, რატომ ვატარებთ მანქანას ისე როგორც ვატარებთ და რას ამბობს ეს ჩვენს შესახებ. ამ წიგნში ავტორი არაერთი მეცნიერული კვლევისა და დაკვირვების საფუძველზე აჩვენებს საერთაშორისო საინტერესო კავშირს მანქანის ტარების მანერასა და მძღოლის ფსიქოტიპს შორის. მაჩვენე როგორ ატარებ მანქანას და გეტყვი როგორი ხარ ცხოვრებაში. დაახლოებით ასე ჟღერს ამ წიგნის მოკლე შინაარსი, რომლის გაცნობა დიდ სარგებელს მოუტანს როგორც ქართულ მძღოლებს, ასევე ფეხით მოსიარულეებს. უფრო მეტს იმაზე, თუ რატომ შეაჩერა გამომცემლობამ ყურადღება ამ წიგნზე და რა პრაქტიკულ სარგებელს უნდა ველოდეთ მისგან, ჩიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შევიტყობთ.
ზა უფრო მეტია ვიდრე უბრალოდ წესებისა და კონსტრუქციების სისტემა. ეს ადგილი, სადაც მილიონობით ადამიანი, რომელთაც ძალიან ბუნდოვანი წარმოდგენა აქვთ იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა მოიქცეს, ყოველდღიურად ჩაგდებულია ერთგვარ უზარმაზარ პეტრის თეფშზე, სადაც უცხო ძნელად ჩასაწვდომი დინამიკის ყველა სახე მოქმედებს. ვკითხულობთ წიგნის შესავალში, რომლის ავტორის ტომ ვანდერბილტის თქმით, არ არსებობს სხვა ისეთი ადგილი, სადაც ამდენი ადამიანი სხვადასხვა სოციალური ფენის, ასაკის, კლასის, რელიგიის, ქესის, პოლიტიკური შეხედულებების, ცხოვრების ნირისა და ფსიქოლოგიური მდგრადობის დონის ასე თავისუფლად ერწყმის ერთმანეთს. ტრანსპორტისა და საგზაო უსაფრთხოების საერთაშორისო ექსპერტი და ფონდ პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისათვის დამფუძნებელი გელა კვაშილავა ამბობს, რომ ქართულ ენაზე ფაქტობრივად არ არსებობს ლიტერატურა, რომელიც საგზაო უსაფრთხოების მრავალშრიან პრობლემას საფუძვლიანად აღწერდა. ტონ ვანდერბილტის წიგნი კი მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯია ამ სიცარიელის შევსების გზაზე.
ეს იგი ნიმითა მნიშვნელოვანი სხვადასხვა ქვეყნების გამოცდილებაა განხილული, თუ როგორ მოძრაობის კულტურა, რომ საგზაო მოძრაობა არის დიდ რისკებთან დაკავშირებული გარემოა ისეთი, ხომ, სადაც სხვადასხვა ტიპის ტრანსპორტი მოძრაობს სხვადასხვა სიჩქარით, აქ მოძრაობს ქვეითი, აქ მოძრაობს ავტომანქანა, აქ მოძრაობს დიდი გადამტანი ტვირთების და ეს ფაქტიურად ფსიქოლოგიური სტრესიც არის იქ და თავარი ამ წიგნის თავარი არის ის, რომ იმის გამო, რომ ძალიან დიდი რისკები აქვს, ასე მაქსიმალურად ყურადღებით ხილათ უნდა ვიყოთ, ხომ? ეს საწოფში როცა ვართ, არ უნდა ავყოთ ნერვებს და ვატაროთ შვიდან.
საგზაო უსაფრთხოების საკითხი და გზებზე ქცევის კულტურა, რომ საქართველოსათვის საჭირო როტო პრობლემაა, ოფიციალური სტატისტიკიდანაც ჩანს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით 2014 წლის განმავლობაში ავტოკატასტროფებმა 514 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა, 8500-მა კი სხეულის სხვადასხვა ხარისხის დაზიანება მიიღო. გამომცემლობა რადარამის აღმასრულებელი დირექტორის მარიამ ადუაშვილის თქმით, საგზაო მოძრაობაში ჩართული სუბიექტების აგრესიულობა ბილიში ჩატარებულმა სახელდახელო გამოკითხვამაც აჩვენა.
საქართველოში არიან საკმაოდ აგრესიულები, ანუ ყველას უნდა თავისის გატანა და უფრო ეგოისტურად ატარებენ და რაც თავი, ანუ არის თავი იმდანაც უსაფრთხოების წესებს, არ ყველამ ხშირად წესებს, რახან მიაჩნიათ, რომ ამით უკეთეს ხდიან, მოძრაობასთან ესე უფრო მარტივი არის სინამდვილეში. და მიუხედავად იმისა, რომ ეს არ არის საქართველოზე დაწერილი წიგნი, ზუსტად ნახავთ, რომ ადამიანები ხშირად იყოფიან ორ ჯგუფად, ის ვინც თვლის, რომ ყოველთვის უნდა მოიქცეს სწორედ და დაიცვას კანონი და მეორე ვინც, ასე ვთქვათ, მეორე რიგში გადადის და უსწრებს წინ და ვინც ფიქრობს, რომ მით შესაძლებელია პირიქით უფრო გაუმჯობესდეს მოძრაობა და ეს უფრო ლოგიკური არის, რომ უფრო ისე მოიქცე, ვიდრე გაყვეწეს. და ფიქრობთ, რომ როგორი მძღოლიც არ უნდა იყოს თქვენ თავზე, უფრო დაფიქრდებით და გაიგებთ სინამდვილეში ესეთი კარგი მძღოლი ხართ თუ არა, როგორსაც ფიქრობთ. იმიტომ რომ უმრავლესობა ადამიანებს თავი საკმაოდ კარგი მძღოლი ჰგონიათ.
და მართლაც არაერთი კვლევა აჩვენებს, რომ თითქმის ყველა მძღოლს თავი საგზაო მოძრაობის ექსპერტი ჰგონია, თუმცა მათი წარმოდგენები ძალიან ხშირად დამახინჯებულია. როგორც ტომ ვანდერბილტი ამბობს, სწორედ უსაფრთხოების მცდარი განცდა იქცევა მთავარ სისუსტედ. ამასთან ავარიების უმეტესობა არ უკავშირდება არც გაუმართავ ავტომობილს და არც საგზაო ნიშნების არსებობას თუ არარსებობას. მათი ძირითადი მიზეზი ადამიანური ფაქტორია, უპირატესობის შეგრძნების სიტკბო. ქვეჩვენება რა, რომ ვაკონტროლებთ მოვლენებს, სიფხიზლეს ვადუნებს და ნელ-ნელა ვკარგავთ საფრთხის შეგრძნების უნარს. როდესაც რისკიანად ვატარებთ მანქანას და არაფერი მოგვდის, ვთვლით, რომ კარგი მძღოლები ვართ. სინამდვილეში უბრალოდ გვიმართლებს. ვკითხულობთ ტომ ვანდერბილტის წიგნში, რომელსაც ყურადღებით გაეცნო ნინო გიორგაძე, სოციალური მუშაკი ავტომობილის მართვის 5 წლიანი გამოცდილებით.
პირადად მე საკუთარი თავი აღმოვაჩინე და ის ხარვეზები რაც მაქვს ტარების პერიოდში ამ ციგმა დამანახა უფრო თვალნათლივ და უკვე ვიცი როგორ არ უნდა მოვიქცე აი სხვადასხვა შემთხვევების დროს რადგან უფრო უსაფრთხო თვითონ თავი და უბედური შემთხვევები უფრო მეტად იყოს თავიდან აცილებული ვფიქრობ ქართველი მსხოლები განსაკუთრებით უნდა გაეცნონ ამ ციგნს და ძალიან ბევრი საკუთარ თავს დაინახავს ამ ციგნში რა შეტყუდება როდესაც კარგი მსხოლი ფიქრობს რომ სხვა მასე ცუდად ატარებს და უშვებს იმ შეცდომებს, რომელსაც ორი წუთის მერე ის იგივენაირად იმეორებს. კარგი მსხოლი არ არის მხოლოდ კარგად ატარებდე მანქანას. კარგი მსხოლი არის ის, რომ სწორად დაიცვა მანქანა, არეგულირო სიტუაცია და აკონტროლო სიტუაცია შენს გარშემო და მაქსიმალურად შეუწყო უსაფრთხო გარემოს ხელი.
ნინო გიორგაძის თქმით, უსაფრთხო გარემოს შექმნაზე თითქმის არავინ ფიქრობს, რაც კარგად ჩანს ხერგილში ყოფნის დროს, როცა ყველას იმდენად ეჩქარება, რომ წესების დაცვით არავინ იწუხებს თავს.
მე ვფიქრობ, რომ ამ ქაოსს ერთადერთი დაარეგულირებს სწორედ სისტემა, რომელიც უკავშირდება დაჯარიმებას, მძღოლების შეშინებას ბჭყალებში, რომ რაღაცნაირად აეწყოს, თუნდაც ეს ქაოსი მოგვარდეს. ძალიან მნიშვნელოვანია მინიმუმ ღვედიდან რომ დაიწყეთ და ეს უკვე გამოსწორდა და მე ვფიქრობ, რომ სწორი კანონების შემოტანა ამ სიტუაციას დაარეგულირებს. თუმცა ჯარიმა უნდა იყოს როგორც მძღოლისთვის, ასევე უნდა იყოს ქვეითისთვის, რადგან ეს ორი ინსტიტუტი ერთმანეთთან თანხვედრაშია და ესენი ქმნიან მე საბოლოოდ სწორ მოძრაობას ზებზე.
ნინო გიორგაძის თქმით, აშკარად თვალშისაცემია უპატივცემულობა და აგრესია, რომელსაც როგორც მძღოლები, ასევე ქვეითად მოსიარულეები და მძღოლები იჩენენ ერთმანეთის მიმართ. თუმცა როგორც ტომ ვანდერბილტი, ავტორი ციგნისა საგზაო მოძრაობა რატომ ვატარებთ მანქანას ისე როგორც ვატარებთ, გვეუბნება ამის მიზეზი მხოლოდ დაბალი სამართლებრივი კულტურა როდია. შვიდ ადამიანსაც კი, როცა საჭეს მიუჯდება, რაღაც უცნაური ემართება, პიროვნება მთლიანად იცვლება. ფრაგმენტი ციგნიდან.
ჩვენ ქცევებს გადაადგილების საშუალებები განსაზღვრავს. ფსიქოლოგები დიდი ხანია მძღოლებში გადახრების მიზეზებს ეძებენ. ცდილობენ დაადგინონ, რა ტიპის ადამიანებისთვის შეიძლება იყოს დამახასიათებელი საგზაო მრისხანება. ირკვევა, რომ ადამიანი მანქანას ისე მართავს, როგორც ცხოვრობს. ამასთან საგზაო მოძრაობისას ურთიერთობა სავსეა ასიმეტრიულობით. მაგალითად, როგორც კალიფორნიის უნივერსიტეტის სოციოლოგი ჯეკ კაცი ამბობს, მართვისას შეიძლება ბევრი რამ დაინახოთ, მაგრამ თქვენი არავის ესმის. ასებითა თქვენ მუნჯი ხდებით. ასევე თქვენ სხვა მცხოლების შეცდომებს ადვილად ხედავთ. თქვენს არასწორ მოქმედებას კი გაცილებით იშვიათად.
სწორედ იმის გამო, რომ თავის არასწორ მოქმედებას ვერ ამჩნევენ, მძღოლების უმეტესობას მცდარი წარმოდგენა აქვთ თავიანთ შესაძლებლობებზე, რაც ხშირად ხდება საბედისწერო შეცდომის მიზეზი. ქვეითად მოსიარულე ლიკა მეგრელაძის თქმით, ზედმეტად თავდაჯერებული მძღოლი ძალიან გავს ასეთსავე მოცურავეს.
წყალში ზოგადად ცურვის დროს ზღვაში მდინარეში ვინ იხჯობა? უიშვიათ შემთხვევაში ვინც ცურვა არ იცის. უფრო მეტად იხჯობა ის, ვინც კარგი ცურვა იცის. ან გონია რომ მან კარგი ცურვა იცის. ზუსტად იგივე პარალელს გავავლებდი მძღოლებთან. ანუ უმრავლეს შემთხვევაში ავტოავარია და მასთან დაკავშირებული ფატალური შემთხვევა საკუთარ თავზე ან ქვეითად ან სხვა მანქანასთან მიმართებაში მოსდის იმას, ვისაც გონია რომ უკვე გონია რომ იცის კარგად მანქანის ტარება და შესაბამისად თავს აძლევს რაღაც დაღღვევების უფლებას.
თუმცა როგორც ტომ ვანდერბილტის წიგნიდან ირკვევა, თავდაჯერებასთან ერთად შეცდომებს განაპირობებს როგორც მძღოლების ფსიქოლოგიური ტიპი, ასევე სპეციფიკური გარემო, რომელშიც იმყოფება საგზაო მოძრაობაში ჩართული მძღოლი. მითხარი როგორ ატარებ მანქანას და გეტყვი როგორი ადამიანი ხარ, ვკითხულობთ წიგნში, რომლიდანაც უამრავ რამეს გავიგებთ საკუთარ თავზე და მათზე, ვინც საგზაო საცობებში ყოფნისას თავისი უწესო ქცევით გვაღიზიანებს. ვანდერბილტის აზრით საკმარისია დავაკვირდეთ ადამიანს მანქანის ტარების პროცესში და გავიგოთ როგორაა მოწყობილი მისი ტვინი, როგორ ურთიერთობას ამყარებს ის ზოგადად გარესამყაროსთან. საგზაო მოძრაობა გაცილებით მეტია ვიდრე თქვენ გონიათ. ის ძალიან ნათლად წარმოაჩენს ადამიანურ ბუნებას. გარდა ამისა, ამ წიგნიდან შეიტყობთ, რომ ავარიების უმეტესობა მზიან, ანუ კარგამინჩი ხდება. ვტყუდებით, როცა გონია, რომ გვერდითა ზოლში უფრო სწრაფად მიდიან მანქანები. კორუმპირებულ ქვეყნებში კი მანქანებსაც სხვაგვარად ატარებს. თურმე მკვეთრად იზრდება რისკ ფაქტორები, როცა ახალი მანქანა ყავს, ხოლო მეტი საფრთხე გვემუქრება, როცა ნაცნობ გზებზე ვგზავრობთ. ტომ ვანდერბილტის თქმით, მძღოლები თავიანთი სატრანსპორტო საშუალების მოდელთან ასოცირდებიან. იდენტობა საკუთარ მანქანაზე გადააქვთ. ჩვენი სატრანსპორტო საშუალებები, ჩვენი პიროვნების გაგრძელება ხდება, ამბობს ავტორი და კიდევ ერთი კანონზომიერების შესახებ წერს.
გადაწყვეტილების მიღებისთვის მთავარი ფაქტორი ავტომობილის სტატუსი იყო. დამბლოკავი მანქანის მაღალი სტატუსის შემთხვევაში მას უკან მდგომი მანქანების მსხვალები უფრო იშვიათად ასიგნალებდნენ, ვიდრე მაშინ თუმაც წინ იაფასიანი ან ძველი მანქანა არ იცვლოდა. როცა დამბლოკავი მანქანის მსხვალი ქალი იყო, სხვა მსხვალები, მათ შორის ქალი მსხვალებიც უფრო აქტიურად ასიგნალებდნენ. ასევე იქცეოდნენ, როცა დამბლოკავ მანქანას მიკრული ჰქონდა სტიკერი „ახალბედა მსხვალი“. ასევე ხდება, როცა დამბლოკავ მანქანას სხვა ქვეყნის ნომერი აქვს.
მსხვლების დიდი ნაწილი საჭესთან უფრო მეტროს ატარებს, ვიდრე მაგიდასთან, ოჯახის წევრებთან ან შვებულებაში. შესაბამისად, როგორც რადარამის მიერ ქართულად თარგმნილ ტომ ვანდერბილთის წიგნში ვკითხულობთ, ღირს ვიფიქროთ, რათა უკეთ გავერკვეთ რა ხდება ჩვენს თავს. ყველა ხომ ერთსა და იმავე გზაზე მოძრაობთ, მაგრამ თითოეული თავისებურად. ვინც რადარამის დახმარებით ტომ ვანდერბილთს დაემგზავრება, იმას უკეთეცოდინება, როგორ იმგზავროს უსაფრთხოდ, თავიდან აიცილოს ლოს როგორც საგზაო შემთხვევები, ასევე კონფლიქტი სხვა რისხანე მძღოლებთან. ჯიმ შერეხიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ მასალას იმის შესახებ, უწევენ თუ არა ინტერნეტ გამოცემები კონკურენციას ბეჭდურ მედიას. ამავე სიუჟეტში შეიტყობთ, რა სირთულეები აქვთ ონლაინ მედიის მფლობელებს.
კაპიტალი გჭირდება გაცილებით ნაკლებ. იმისთვის რომ დაბეჭდო ჟურნალი, გჭირდება სტამბა, სტაფი, რედაქტორი, რომელიც ამ ყველაფერში გიმოწმებს. რა თქმა უნდა, რედაქტორი ონლაინში გჭირდება, მაგრამ ონლაინში დავუშვათ იგივე საიტებზე, რაც მე მუშავი, უმეტესობა არის ვიდეოები და პატარა კომენტარი ვიდეოსთან, რომელიც ნებისმიერ შეუძლია რომ დაწეროს.
მოისმენთ ინტერვიუს, საიდანაც შეიტყობთ, როგორ ახერხებს ბავშვთა ინფექციური კლინიკური საავადმყოფოს დირექტორი ჯონი ჯანაშია ექიმობის და კონცერტების ორგანიზატორობის შეთავსებას.
როდესაც გპ-ის ხალხი იბრალებს, რომ პირველი ჯაზი შეიქმნა, ჯაზ ორკესტრი სამ გპ-ში აკუფილდა, ასე პირველი შეიქმნა სამედიცინო უნივერსიტეტში, სადაც არაჩვეულებრივი ექიმები არაჩვეულებრივად ღეროდნენ და უკრავდნენ.
ეს ყველაფერი რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა ჩვენს ეთერში.
Blow your lights on my door.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. საქართველოში საღამოს 8 ნახევარი შესრულდა, ჩვენს ეთერში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა მიკროფონთან.
აზერბაიჯანში უშიშროების ძალები განათავსეს ჩდილო აღმოსავლეთში მდებარე ყუბის რაიონში. ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესების გამო მოსახლეობაში მზარდი უკმაყოფილების ფონზე. თურქეთში პოლიციამ დააკავა 14 მეცნიერი პეტიციის გამო, რომელშიც დაგმობილია სამხრეთ აღმოსავლეთ თურქეთში ქურთი მიამბოხების წინააღმდეგ მიმართული სამხედრო ოპერაცია. ნავთობის ფასი ამ კვირაში უკვე მეორე ჩამოსცა ბარელში $30. ერთ-ერთ მიზეზად მიჩნეულია ირანიდან ნავთობის ექსპორტის მალე განახლების პერსპექტივა. შეერთებულ შტატებში რესპუბლიკელების ლიდერები თეთრ სახლს აკრიტიკებენ მათი აზრით სისუსტისთვის, რომელსაც ის ირანთან ურთიერთობაში იჩენს. პაკისტანში დახურეს რამდენიმე რელიგიური სკოლა, რომელიც ეკუთვნის ექსტრემისტულ ორგანიზაცია ჯაიშე მოჰამედს. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრი ნავაზ შარიფი პირობას დებს, რომ ბოლოს მოუხებს ღირსების მკვლელობებს თავის ქვეყანაში. სომხეთში ბოლო ორ თვეში 11 ადამიანი შეიწირა ეგრეთ წოდებულმა ხორის გრიპმა, რომელსაც H1N1 ვირუსი იწვევს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი აცხადებს, რომ მთავრობამ დაიწყო აქტიურად მუშაობა საგადასახადო ლიბერალიზაციის კუთხით. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გამოაქვეყნა წინასწარი მონაცემები, რომელთა თანახმად 2014 წელთან შედარებით ჩაშან 13% შემცირდა საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვა.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენს მოთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. ელექტრონული წიგნების, ტაბლეტებისა და ინტერნეტის სამყაროს გაფართოების ფონზე ბეჭდური ჟურნალ-გაზეთების გამომცემლები ცდილობენ მკითხველისთვის უფრო მოსახერხებელი და მისაღები ფორმები მოძებნონ. უკვე არსებული გამოცემების პარალელურად იქმნება ონლაინ პორტალები, რომელთა კეთებაც ნაკლებ ხარჯებთან არის დაკავშირებული და მეტ ადამიანს შეუძლია ამ სფეროში საკუთარი ძალების მოსინჯვა. უსაბენ თუ არა ინტერნეტ გამოცემები კონკურენციას ბეჭდურ მედიას და რა სირთულეები აქვთ ონლაინ მედიის მფლობელებს. ნასტასია არაბულის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ.
ციფრულ სამყაროში, სადაც ადამიანების უმეტესობა სიახლეებს ინტერნეტიდან იღებს, ხშირად სვამენ კითხვას ბეჭდური მედიის მომავლის შესახებ. დისკუსიის პარალელურად იქმნება უამრავი ინტერნეტ პორტალი, რომლებიც მომხმარებლებს სიახლეებს ყოველდღიურად სთავაზობს და ამით ერთგვარად უკანა პლანზე წევს სქელ, ფერად გამოცემებს, რომლებიც კვირაში, თვეში ან კვარტალში ერთხელ გამოდიან. საქართველოში დღეს სხვადასხვა თემატიკის 10-მდე სქელტანიანი ფერადი ჟურნალი გამოიცემა და ბევრად მეტი ონლაინ პორტალი არსებობს. მათი წარმოება გაცილებით მარტივია და ნაკლებ ფინანსურ რესურს მოითხოვს. თემო ბარათაშვილი, რომელიც უკვე წლებია ონლაინ გამომცემლობით არის დაკავებული, მის მთავარ ხიბლად ციფრული მედიის წარმოების სიმარტივეს ასახელებს.
კაპიტალი გჭირდება გაცილებით ნაკლებ. იმისთვის, რომ დაბეჭდო ჟურნალი, გჭირდება სტამბა, სტაფი, რედაქტორი, რომელიც ამ ყველაფერში გიმოწმებს. რა თქმა უნდა, რედაქტორი ონლაინში გჭირდება, მაგრამ ონლაინში დაუშვათ იგივე საიტებზე, რაც მე მუშავი, უმეტესობა არის ვიდეოები და პატარა კომენტარი ვიდეოსთან, რომელიც ნებისმიერ შეუძლია რომ დაწეროს. ამისთვის დიდი რედაქტორული გამოცდილება არ საჭირო. პლუს ამას სოციმედია გვეხმარება. დაწერ რაღაცას პოსტს, ეგრევე Facebook-ზე გააზიარებ და უმეტესობა ვა რაღაც ახალი პოსტი შემოვა. მაგრამ ერთი მინუსი იმაში ის არის, რომ მომხმარებლების ვიზიტი გამოდის მარტო ერთ პოსტზე, რასაც შენ გააზიარებ Facebook-ზე.
ის რომ მომხმარებელს უჭირს ცალკეული სტატიების გამორჩევა უამრავი მასალისგან, რასაც ყოველდღიურად ხდება ინტერნეტში, მართლაც შეიძლება პრობლემად განვიხილოთ. ადამიანები სათაურებს და ბმულებს ხშირად ისე მიყვებიან, არც კი იმახსოვრებენ იმ გამოცემის სახელს, რომელიც ამ მასალის უკანდგას. საბამისად მეორე თაგ შეგნებულად ძნელად თუ მოხდება კაცი. მეორე და უფრო დიდი სირთულე კომერციალიზაციაა. ბიზნესი რთულად იღებს გადაწყვეტილებას ინტერნეტ მედიაში რეკლამის განთავსების შესახებ. შესაბამისად ფინანსური სირთულეები ამ დარგს თანსდევს და განვითარებას აფერხებს. რეკლამის მოზიდვა და თავის რჩენა ტრადიციულ მედიას უკეთ გამოსდის, ვიდრე ინტერნეტ გამოცემებს. მიუხედავად იმისა, რომ ციფრულ სამყაროში განთავსებული რეკლამა უფრო ეფექტური, მოქნილი და ინტერაქტიული შეიძლება იყოს, ქართველი მარკეტინგის სპეციალისტები უპირატესობას მაინც ტრადიციულ სარეკლამო საშუალებებს ანიჭებენ. იყენებენ. ერთადერთი ქართული ონლაინ პორტალი, რომელსაც ისეთი სტაბილური შემოსავალი აქვს, რომელიც მას სრულად ინახავს და მფლობელებს საშუალებას აძლევს სხვა პროექტების განახორციელონ, მარკეტერია. მისი დამფუძნებელი აკვახალაია ამბობს, რომ მარკეტერის წარმატება მკაფიოდ განსაზღვრულმა კონკრეტულმა აუდიტორიამ გამოიწვია.
ჩვენ გვყავდა ძალიან სპეციფიური მკითხველი, ანუ ზუსტად ვიცოდით ვინ კითხულობდა და დავიწყეთ კომუნიკაცია სარეკლამო ბაზართან და მათ მეუბნებოდით, რომ ჩვენ გვყავს აი ზუსტად ბიზნეს სეგმენტში მოღვაწე ადამიანები და არა ზოგადად მკითხველი, რაღაც 2 მილიონი ნახვით და ასე შემდეგ. და სხვათა შორის მე მივდიოდი ძალიან ბევრ რისკზე იმ მხრივ, რომ ადამიანს თავაზობდით, რომ ჯერ რეკლამას გაიკეთებ სიტყვაზე, შედეგის მიხედვით ჩვენ თვითონ გადაწყვიტე. ეს მათთვისაც კომფორტული იყო, იმიტომ რომ ახალი იყო, თავიდან შეეძლოთ ამის გასინჯვა. და მე მგონია, რომ რაც უფრო დრო გავა, უფრო გაიზრდება მოთხოვნა. ეხლა იმ მაგალითად არსებობს მოთხოვნა იგივე ტექნიკის მიმართულებაზე, ქალების ჟურნალზე, ინტერნეტში, მაგრამ სამწუხაროდ არ არსებობს ძალიან ძლიერი ასეთი ვებგვერდი და თუ ვინმე გააკეთებს ამაზე მოთხოვნა არსებობს.
ქალების ონლაინ ჟურნალს მარიამ ტალახაძე რამდენიმე წელია უძღვება, თუმცა აკოსგან განსხვავებით თანხების მოძიება მისი შენახვისთვის ვერ მოახერხა. ყველა ავტორი, ვინც აქ წერს, მოხალისეობრივ საწყისებზე მუშაობს ჰონორარის გარეშე. მსგავს რესურსებზე რომ მაღალი მოთხოვნა არსებობს, ეს მარიამაც იცის და ცდილობს ისეთი კონტენტი შესთავაზოს კითხველს, რაც მას სჭირდება.
ისეთი ელემენტარული ცოდნა არ გააჩნია კითხველს, რომ ხანდახან აი თვალები შუბზე აგდეს და აი ისეთი ნიშნით ვარჩევთ ავტორებსაც, რომლებსაც თქვა გამოცდილება შეიძლება ქონდეთ, ზოგი ექიმია მაგალითად და ამ თავის ექიმობას იყენებს იმ კუთხით, რომ წეროს ჯანმრთელობის თემებზე. ზოგი თქვა ჟურნალისტია, სხვაგან არის დასაქმებული, მაგრამ აქაც თავის რაღაც სხვა ინტერესი ამოძრავებს და იმ ინტერესებზე წერს.
მიუხედავად იმისა, რომ ჟურნალს საკმაოდ ბევრი თანაც სპეციფიკური მომხმარებელი ჰყავს, მომგებიანი მაინც ვერ გახდა. მარიამი ამბობს, რომ ამის მიზეზი ქართული მარკეტინგის სპეციალისტების დამოკიდებულებაა, რომლებიც უპირატესობას ტრადიციულ მედია საშუალებებს აინჭებენ და თავიანთი პროდუქციის რეკლამირება ისევ ტელევიზიაში, რადიოში ან ბეჭდურ გამოცემებში ურჩევნიათ.
ჩვენ მაგალითად სულ ვაპირებდით და ეხლაც გვაქვს ესეთი იდეა, გამოვცეთ ჩვეულებრივი ბეჭდური ჟურნალი მხოლოდ იმიტომ, რომ შემოსავლის წყარო გქონდეს. და ეს არის მარტო ჩემი ახირება, უბრალოდ მართლა ესეა საქართველოში, რომ რატომღაც ბეჭდურ ჟურნალებს უფრო თითქოს ენდობიან მარკეტერები, ვიდრე ონლაინ მედიას.
მარიამის თეორიას ერთგვარად ამყარებს რედაქცია ნომერი 3-ის გამოცდილება, რომლის დამფუძნებლებმაც ბეჭდური მედიის წარმოება 3 წლის წინ კულინარიული გამოცემით დაიწყეს და დღეს უკვე 3 სხვადასხვა ყოველთვიურ გამოცემას ამზადებენ. ქეთალომიძე და ბახვა ბრეგაძე, რომლებიც ჟურნალების რედაქტორები არიან, იხსენებენ, რომ ყველაფერი ნულიდან დაიწყეს, საწყისი კაპიტალის გარეშე. გაუმართლად, ბიზნესმა დაიჯერა, რომ ჟურნალი კარგი გამოვიდა.
თქვენი ხმა მაგალითად არც მერიდება, რომ სხვისთვისაც იყოს რიცხვი. გავაკეთეთ აბსოლუტურად უფულოდ. ანუ რამდენად დაგვიჯერებენ არ ვიცი, მაგრამ ესეა. ერთი თეთრი არ ჩაგვიდია, ესეთი ფარაკინა ფურცლით დავდიოდით კომპანიებში. რა თქმა უნდა, ამაში გვეხმარებოდნენ ჩვენი კაპიტალის მენეჯერები, ასევე ჩვენი მეგობრები და მათთან ერთად ეს არარსებული ჟურნალი გავხიდეთ და მათ შეინახავ პირველი რეკომენდა თავისი თავი.
ძირითადად გაიყიდან დობით ალბათ, იმიტომ რომ რაღაცა ამასაც
ძალიან. ბახვასთვის და ქეთასთვის, რომლებიც თვალს ონლაინ პორტალებსაც ადევნებენ, ბეჭდურ გამოცემებს განსაკუთრებული დატვირთვა აქვს. ჟურნალები საშუალებას გაძლევს კონკრეტული პერიოდის მნიშვნელოვანი მოვლენები, საინტერესო ადამიანები და ამბები მატერიად აქცია, რომლებიც წლების შემდეგ უკვე ისტორიად იქცევა.
ეს კონტენტი რჩება დაბესტილი, რჩება არქივში, რჩება უმეტეს ყოველ არქივში, რა იქნება გამოუვა რაღაც სერვერზე.
არა, და ნუ რაღაც 10 წელი რო გავა და რო გადახედავ ამ შენ გაკეთებულს, უცებ რო წარმოიდგინე 21 საუკუნეში თბილისში, საქართველოში კეთდებოდა მსგავსი ტიპის პროდუქტი, ეს რაღაცა ინახება, ხო?
ნაბიჯი ჟურნალების მომავალ სკეპტიკურად უყურებს მარკეტ ეს დამფუძნებელი აკო ახალაია და თვლის, რომ თანამედროვე მომხმარებლისთვის პატარა ამბები უფრო მარტივად ახსაქმელია. შესაბამისად მომავალსაც მხოლოდ ინტერნეტში განიხილავს.
იმიტომ რომ ონლაინი გაძლევს საშუალებას უფრო პატარა კონტენტი აკეთო, უფრო მეტს მიწვდე და ანუ ამბიცია ფაქტიურად შეგიძლია ნუ ძალიან დიდი იყოს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. ეს იყო ნასტასია არაბულის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. თბილისის ბავშვთა ინფექციური კლინიკური საავადმყოფოს დირექტორი ჯონი ჯანაშია მრავალმხრივი ადამიანია. ექიმი, მომღერალი, მსახიობი, კონცერტების ორგანიზატორი. შესაბამისად, მასთან საუბარი, რო საბატონი ჯონი ამკვირაში რადიო თავისუფლების პრაღის ბიუროში გვეწვია, შეეხო რამდენიმე თემას, უწინარეს ყოვლისა კი ინფექციური საავადმყოფოს მუშაობას. ჯანდაცვა საქართველოში გამოცხადებულია სახელმწიფოს პოლიტიკის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებად. 2016 წლის ბიუჯეტით ჯანდაცვის სამინისტროს დაფინანსება 3 მილიარდ ლარს აღემატება, ბიუჯეტის მთლიანი გადასახდელების 30%. მოქმედებს ჯანმრთელობის საყოველთაო დაცვის პროგრამა, მოქმედებს C-ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა. როგორ აისახება ეს პოლიტიკა ბავშვთა ინფექციური კლინიკური საავადმყოფოს მუშაობაზე? ეს იყო პირველი შეკითხვა, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მეათე სტუდიაში დაუსვა ამ საავადმყოფოს დირექტორს ჯონი ჯანაშიას. მოისმინეთ ინტერვიუ.
მოდით ცოტა შორიდან დავიწყებ მე. რას ნიშნავს ეს საქართველოსთვის და თითოეული ქართველისთვის? მოდით აი აქედან ამოვიდეთ. თქვენ ძალიან კარგად გახსოვთ ის არც თუ ისე შორეული წარსული, როდესაც ადამიანები პირდაპირ მნიშვნელობით იღუპებოდნენ, იმიტომ რომ მათთვის ყველა კლინიკის, თითქმის ყველა კლინიკის კარი იყო დახშული, თუ კი მას პიროვნებას მავანს არ ჰქონდა შესაბამისი ფინანსური მდგომარეობა, და ფინანსური მდგომარეობა კი დაახლოებით ასეთნაირად შეგვიძლია წარმოვისახოთ, რომ ნებისმიერი საშუალო ოჯახისათვის ავადმყოფობა ოჯახში იყო ფაქტიურად ბიუჯეტის დანგრევა. და წლების განმავლობაში ჩავთვალოთ, რომ ექიმთან მისასვლელი გზები ფაქტიურად დახშული იყო.
და ეს ეხებოდა ინფექციურ დაავადებებსაც.
ყველას, აბსოლუტურად ყველას. ყველას, ნუ რასაკვირველია, მეტნაკლები დოზით გარკვეული პროგრამები მუშაობდნენ, მაგრამ ის, რაც საქართველოში მოხდა აი ამ ბოლო წლების განმავლობაში, და ეს პირდაპირ უკავშირდება საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრს ბატონ დათო სერგეენკოს, მან შეძლო ის, რაც ვერ შეძლო ძალიან ბევრმა მინისტრმა. შესაძლოა ეს დრომაც მოიტანა, შესაძლოა ეს სიტუაციამაც მოიტანა, მაგრამ უნდა ვთქვათ, მისი ლომისვლილი იმ საქართველოს გაჯანსაღებისკენ მიმავალი გზის გახსნაში, რაც დღესდღეობით საქართველოში არის.
და ის რას ნიშნავს ეს პოლიტიკა თქვენთვის, თქვენი კლინიკის მაგალითზე?
მოგახსენებთ, წლების განმავლობაში საქართველოს მედიცინაში საშინელი სიტუაცია
იყო. მაპატიეთ, რამდენი წელია ხელმძღვანელობთ იმ კლინიკას?
მე წელიწად ნახევარი.
ამხოლოდ
წლების განმავლობაში არასწორი პოლიტიკა ტარდებოდა. თვითონ ბიუჯეტი იყო ფაქტიურად ნოლამდე დაცული, და რამ გამოიწვია ეს, ყველა ძალიან კარგად ახსოვს. ამ შუშის სასახლეების თუ შუშის ხიდების მშენებლობა, გარდა ამისა ყოველად უაზრო დადგმები, სადაც ერთი კაბაღირდა დაახლოებით 150,000 ლარი, ყავგასული მომღერლების ჩამოყვანა ახალწელს საქართველოში, რომლებიც ძალიან დიდ თანხებს მოითხოვდნენ ჰონორარად, საქართველოს ამის უფუნების უფლება არ ჰქონდა. და მონახეს ახალი გზა იმისათვის, რომ შევსებულიყო ბიუჯეტი, დაიწყო საავადმყოფოების გაყიდვა. გაყიდვა ყოველგვარი პროფილის შენარჩუნების გარეშე უმრავლეს შემთხვევაში. მოგეხსენებათ, საავადმყოფოები ყოველთვის იყო სტრატეგიულად მნიშვნელოვან ტერიტორიებზე განლაგებული, და ეს იყო გარკვეული მიმზიდველი ადგილები ნებისმიერი ბიზნესმენისათვის. დაიწყო გაყიდვა საავადმყოფოების, უამრავი ექიმი დარჩა ქუჩაში. იმისათვის, რომ გაემართლებინათ ექიმების ასე ქუჩაში გაყრა და საავადმყოფოების გაყიდვა, დაიწყო შავი პიარის აგორება, საერთოდ მედიცინის წინააღმდეგ და ქართველი მედიკოსების წინააღმდეგ, და არიწყებოდა არც ერთი ნიუსი აი ასეთ ინფორმაციის გარეშე.
მოდით, ქართველი ექიმების იმიჯზე და სამედიცინო მომსახურების ხარისხზე ცოტა მოგვიანებით აუცილებლად ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, მაგრამ აი მინდა
კონკრეტულად მინდა გიპასუხოთ ეხლა რა, როგორ შეეხო ეს ჩვენ საავადმყოფოს, ჩვენი საავადმყოფო წლების განმავლობაში? ბაში ოიდგა იმის საშიშროების წინაშე, რომ საავადმყოფო გაიყიდებოდა, რა მოხდებოდა არავინ არ იცოდა, და ჩვენ გადაგვაფარა თავისი კალთა ჯანდაცვის სამინისტრომ. იმ მცირე რაოდენობის საავადმყოფოებს შორის, რომლებიც არ გაყიდულა, იყო ჩვენი საავადმყოფო, იყო რესპუბლიკური საავადმყოფო და გარდა ამისა ონკოლოგიური დაავადებათა ცენტრი. და ჩვენ ეს სამი საავადმყოფო ვიქეცით პრიორიტეტულად. ახლა მიმდინარეობს კონკურსი, ვინ შეიძლება სამ საავადმყოფოს შეიძლება. მე კარგი გაგებით ვამბობთ, იმიტომ რომ ყალიბდება ესეთი ახალი ფორმაცია PPP, Public Private Partnership, სადაც სახელმწიფოს და ინვესტორს ექნება თანაბარი შესაძლებლობა ფლობის, ის ვერ გაყიდის, ეს ვერ შეუცვლის ფუნქციას. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვართ მფარველობის ქვეშ. მიმდინარეობს საავადმყოფოს აღჭურვა, მიმდინარეობს ახალი განყოფილებების გახსნა, ეს მხოლოდ და მხოლოდ სახელმწიფოს დამსახურებით ხდება, ჩვენ ამჟამად ვართ საპარტნიორო ფონდის მფლობელობის ქვეშ და ყოველდღიურად გვგზნობთ იმ საოცარ ზურუნვას, აი ამ ხალხისაგან.
რა
სახის მაგალითად? რა სახისგან, თუნდაც ცოტა ის რომ არ გავიყიდეთ. 36 წელში აშენდა საუნტყოფო და ხელი არ შეუულია ფაქტიურად არავის და ჩვენ უკვე გვაქვს იმის შესაძლებლობა, რომ რამდენიმე წელიწადში ახალი შენობა მიიღოთ, სრულიად ახალი გარემონტებული.
იმავე ტერიტორიაზე თუ სხვა?
არ შეიძლება ეს ტერიტორია შეიცვალოს, უკვე არის ამაზე. შეთვის თავარია რომ იყოს ნორმალური საუნტყოფო, სადაც პაციენტებს და ექიმებს ექნებათ ნორმალური არსებობის საშუალება. და ჩვენ თანახმოვართ ნებისმიერი ადგილზე
გადავიდეთ. და თქვენ ძანებთ რომ ნახევარი სახელმწიფოს, ნახევარი ინვესტორს.
ეს პროცენტული შეფარდება ზუსტად ვერ გეტყვით როგორი იქნება, მაგრამ PPP გულისხმობს აი ამ თანაარსებობა სახელმწიფოსი და ინვესტორისა.
დიახ, თქვენ წელხან ახსენეთ და მე მომეჩვენა რომ გულისტკივილით ახსენეთ, ნუ ეს ლოგიკურია საქართველოს ექიმების განათლების ხარისხზე თუ მათი პროფესიულობის ხარისხზე ეგრეთ წოდებული შავი პიარი საგორება. ნუ ყოველ შემთხვევაში კითხვა ნიშნის ქვეშ დაყენება. შავი პიარი ნამდვილად არ არის კარგი, მაგრამ მეორე მხრივ ალბათ აცნობიერებთ, რომ შეკითხვა რამდენად კარგად არიან მომზადებული, რამდენად მაღალ პროფესიულ დონეზე მუშაობენ ექიმები, სრულიად გამართლებულია, იმიტომ რომ 90-იან წლებში, ნუ მანამდე იყო უზომოდ პოპულარული ექიმის პროფესია, მაგრამ ძალიან ძნელი იყო გამხდარიყავი ექიმი და 90-იანი წლებიდან ეს ძალიან გაიულდა. რაც რა თქმა უნდა აისახა კიდეც ექიმების ხარისხზე. აი რა სიტყვი.
აი მაგასთან დაკავშირებით მოგახსენებთ, რომ როდესაც ახლა უკვე ყველაფერი ყველა გზა გახსნილია, ყველაფერს უკვე თავისი სახელი და ედო ექიმი როგორი ცუდიც არ უნდა იყოს, ის ვერ შეძლებს ნორმალურად ფუნქციონირებას, თუკი მან თავისი საქმე და არ დაამტკიცა ის, რომ მასთან აუნტყოფი უნდა მივიდეს და არა თვითონ მოიყვანოს აუნტყოფი. ეხლა მე არ გამორიცხავ ისეთ შემთხვევებს, როდესაც გადაცდენები ხდება და საექიმო შეცდომები და ნუ შეიძლება სხვადასხვა რაღაც ასეთი არასწორი მიდგომები აუნტყოფისადმი, მაგრამ ეს ყველაფერი იწმინდება და მიდის იმ დონემდე და მე შემიძლია სიამაყით განვაცხადო, რომ თბილისის ბავშთა ინფექციურ კლინიკურ საუნტყოფოში ყავს უმაღლესი კატეგორიის სამედიცინო პერსონალი. მე ხას ვსვამ უმაღლესი კატეგორიის, რადგანაც ფაქტიურად აი ამ დანგრეულ კედლებში, აი ამ წირი აღჭურვილობით ჩემი ექიმები ახერხებენ ფაქტიურად შეუძლებას. თანაც ერთი რამ, ჩვენ მანამდე არ ქონდა რეანიმაცია, რეანიმაციას ვაკეთებთ ახლა და ბევრი რეანიმაციული ავადმყოფი შიშველი ხელებით მოუბრუნებიათ იმ ქვეყნიდან და მე ვამაყობ, რომ აი ამ საავადმყოფოს ხელმძღვანელი ვარ.
ძალიან კარგი, ეს თქვენ კონკრეტულ საავადმყოფოს ეხება, მაგრამ წერხანაც ბძანეთ, რომ რა თქმა უნდა არის შეცნობები, გადაცნობები, ეს მე ცოტა ზეთმეტად ზოგადად მიმაჩნია. ესეთი შეცნობები, გადაცნობები ყველგან ყველაფერშია. მაგრამ დაუშვათ იმისათვის, რომ გერმანიაში აიღო ექიმის დიპლომი, არის ძალიან რთული გზა. ერთი საერთოდ სამედიცინოზე მოხვედრა ძალიან რთული და მეორე განათლების მიღება. ეძებენ არამარტო ნიჭიერ ადამიანებს, არამედ ძალიან შრომისმოყვარე ადამიანებს. ეს გზა საქართველოში ყოველ შემთხვევაში იყო პერიოდი, როდესაც ძალიან გაიოლებული იყო. ეს პრობლემა ხო ობიექტურად არსებობს?
ეს პრობლემა თანდათან იჭრება, იმიტომ რომ ჩვენ გადავდივართ ახლა ევროპის დონეს უახლოვდებით თანდათან, თუნდაც ის რომ დღეს უკვე აღარ არის ისეთი პოპულარული სამედიცინო უნივერსიტეტში ჩაბარება. თუნდაც იმიტომ რომ განათლება აქ უკვე ის 4-წლიანი, 5-წლიანი, 6-წლიანი კურსი აღარ არსებობს ბუნებაში, თუ გინდა დამოუკიდებელ ექიმობას მიაღწიო, ფაქტურად 12-წლიანი განათლება მაინც გჭირდება და ეს უკვე თავისას მოითხოვს, ასე რომ წალნი წავლენ და წამოვლენ, ქვიშანი დარჩნენ და ეს ბავშვები, რომლებიც მინდა გითხრათ რომ ჩვენ საავადმყოფოში ახალი თაობაა მოსული და ახალი სისხლი შემოდის, მინდა გითხრათ რომ მე აღფრთოვანებული ვარ ამ ბავშვების შრომის მოყვარეობით, ერუდიციით, განათლებით და იმ თავდადებით, რა თავდადებითაც ისინი მიიწევენ მედიცინის წვერვალებისაკენ. ასე რომ ეს საკითხი თანდათან გადაიჭრება. მართალია ეს ერთი და ორი წლის ამბავი არ არის, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ რომ ჩვენთან საქართველოში მედიცინის ხარისხი თანდათან მიუახლოვდება იმ დონეს, რაც მოეთხოვება ნორმალურ ქვეყანას. და ამის დასტურია ის რომ ჩვენთან არის არაჩვეულებრივი სკოლები, თუნდაც ოფტალმოლოგიური სკოლა, თუნდაც კარდიოლოგიური სკოლა, თუნდაც აი თუნდაც ბავშვთა ინფექციური სკოლა, რომელსაც ამალმაც შეუძლია გაუწიოს კონკურენცია თავის განათლებით და თავისი მომზადებით საზღვარგარეთ ის ნებისმიერ ექიმს. ასე რომ თანდათან ჭრიალით, მაგრამ ურემი მაინც მიიწევს წინ და წინ.
თქვენ რა თქმა უნდა როგორც სპეციალისტი რომელიც ინფექციურ კლინიკურ ბავშვთა ინფექციურ კლინიკურ საავადმყოფოს ხელმძღვანელობს განსაკუთრებით კარგად ერკვევით აი ამ ინფექციურ დაავადებებში საქართველოში
ვერ მოგატყუებთ იმიტომ რომ მე ვარ ორგანიზატორი და წარმოშობით გახლავართ ჯერ ბავშვთა ნევროლოგი და შემდეგ ნარკოლოგი მე უფრო ვარ მენეჯმენტის სპეციალისტი
და
როგორც მენეჯერი თუმცა ხაკმედება უკუკვედების თოლია ბატონო და შეიძლება ძალიან აზარგი ყველანაირად ძალაუნებული და ესოდნა შემოდის ჩემში და ვერ ყვევი ასე რომ ის რაც მოეთხოვება მენეჯერს ამ წოდნას მე შემიძლია ვთქვა რომ ფლობ და კიდევ უფრო წინ მივიწევ ჩემს ახალგაზრდა ახალმოსულ კოლეგებთან ერთად
ბატონჩონი ზოგადად საქართველოში ვირუსული ინფექციების პიკად მიჩნეულია თებერვლის ბოლო მარტის დასაწყისი ეხლა ჩვენს ხელთ არსებული მონაცემებით 1000 ადამიანზე თბილისში მოდის 200 ვირუსული ინფექციის შემთხვევა. როგორი მაჩვენებელია?
ნორმალურია. ყოველ დროს აქვს თავისთვის დამახასიათებელი გარკვეული დაავადებების მომატება, ამაზე აფეთქებას ვერ დავარქმევთ ვერავითარ შემთხვევაში და არც აგანგაშოა აქ არაფერი ეს ჩვეულებრივი რუტინული ცხოვრება სამედიცინო სამყაროში. მე კიდე ახალ ინფორმაციას ასე მოგაცვლით, თუ გნებავთ, იმიტომ რომ ახლა ეს ბოლო პერიოდი იყო მაგალითად შუტყავილის პერიოდი. ოდესაც ძალიან ბევრი ჩუტყავილიანი ბავშვი მოყავთ ჩვენთან საავადმყოფოში, მაგრამ ეს არის ძიმე განსაკუთრებით გართულებული შემთხვევები, როდესაც მაღალი ტემპერატურით მიდის, როდესაც გამონაყარით მიდის, როდესაც გართულებები ხდება და ამ შემთხვევაში აუცილებელია სამედიცინო ჩარევა, თორე ჩვენი წინაპრები ამას ჩვეულებრივ სახაზე ზახდნენ და ავითარდებოდა, მაგრამ ამდენი სიკვდილიანობა იყო მაშინ და მე სიამაყით შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენ საავადმყოფოში არც ერთი სიკვდილიანობის შემთხვევა არ ყოფილა ბოლო 5-6 წლის განმავლობაში. ასე რომ სიფრთხილეს თავი არ თქვა და ჩვენ იმისთვის ვავართ რომ პატარებს სიცოცხლე გაუადვილოთ და ადვილად გადავატანინოთ ის დაავადება.
და ამ ვირუსულ ინფექციებს რაც შეიძლება ზოგჯერ ისინიც ძალიან ძიმეთ მიმდინარეობს და საჭირო რა თქმა უნდა ჩვეულებრივი ერთი შეხედვით ვირუსულ ინფექცია შეიძლება ისე გართულდეს.
ზაით ყოველ წელს ახალი შტამი გამოდის. ახალ შტამს შესაბამისი თავისი ახალი აცრა ჭირდება.
გულისხმობთ ესე იგი გრიპის
საწინააღმდეგო აცრა. გრიპის საწინააღმდეგო
აცრა. და ბავშვების შემთხვევაში არის რეკომენდაცია.
მაუნდა ბავშვების შემთხვევაში და დიდების შემთხვევაშიც არის ეს რეკომენდირებული. უნდა გააჩნია ახლა იცით რა არის არ არის ესეთი სასწაული მომენტები. პირადად მე ავიცარი შარშან და მინდა ვთქვა რომ არაფერი პრობლემა შარშან მე არ გქონია და ჩემი ოჯახის წევრებიც ავცელი ასე რომ ეს არის პროფილაქტიკა, ჩვეულებრივი პროფილაქტიკა და თუ ამ ასრას მაინც მოყვა რაღაც არც ეს არის დიდი.
Ну, ყოველ შემთხვევაში ზემოქმედების ინტენსივობა შეარბილებს. ხო, სორი, ამ ვირუსის ზემოქმედების.
აბსოლუტურად, გეთავთ, თქვენ სამედიცინო გაქვთ და
არა, მაგრამ ჩემი საოცნებო პროფესია მშვენს ყველა ექიმის. და აი მაინც რას ურჩევთ ბავშვების პატრონებს რა გააკეთონ საიმისოთ რომ ბავშვი
სწავლდეს. ჩვენი ჯანსაღი წესი არის ყველაზე კარგი პროფილაქტიკა.
ისევ და ისევ.
ისევ და ისევ. ოთახის განეავება, ბავშვის სეირნობა, ბასუფთა ჰაერზე. ბავშვი უნდა მოარიდოთ ხალხ მრავალ ადგილებს. უნდა მოარიდოთ ისეთ საკვებს, რომელიც რაღაცა პრობლემატური შეიძლება იყოს ან საზოგადოებრივ თავშეყრის ადგილებში ყვებოდ ბავშვები, სადაც აიჭო წარმოშობის პროდუქტებით. ნაწლავური ინფექციებით საკმაოდ მაღალ დონეზე ჩვენ ახლა გავამახვილეთ ზამთრის პერიოდთან დაკავშირებით შემოსულ ჰაერწვეთოვანი ინფექციებზე, მაგრამ არანაკლებ მნიშვნელოვანია ჩვენი საავადმყოფო ყოველთვის დატვირთულია ნაწლავური ინფექციებით. ასე რომ ეს ყველაფერი კომპლექსში ერთად გულისხმობს იმას, რომ ცხოვრების ჯანსაღის წესი არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი ბავშვების კარგად ყოფნისა, საერთოდ მოსახლეობის კარგად ყოფნისა.
ბატონო ჩონი, თქვენ ახლა ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქცია გაკისრიათ, ბავშვთა ჯანმრთელობაზე ზრუნავთ თქვენს კოლეგებთან ერთად, მაგრამ მაინც იცლით ბევრი სხვა რამისთვის ბრძანდებით მომღერალი კონფერანსია, მე ვიტყოდი უფრო ზოგადად ენტერტეინერი, მშვენიერი და ხართ არაერთი პროექტის ავტორი, მათ შორის ალბათ მსვენელისთვის ყველაზე ცნობილია ექიმები არ ხუმრობენ, რომელიც უკვე მე მგონი საკუთ ბევწელს
იცლის. დიახ,
როგორ მოხდა ეს? ამ გზას როგორ დაადგეთ?
ახლა ცოტა სხვა მაღალი და თქვამია რომ მე მომღერალი ვარ არავითარ შემთხვევაში. მე ისევ და ისევ ორგანიზატორი ვარ, რომელიც თავს უყრი ამ ექიმებს და ხანდახან მეც მიწევს მათთან ერთად სიმღერა. მოხდა ეს ცოტა დიდი ხნის წინ ჩაისახა იდეა, ჯერ კიდევ სტუდენტობის პერიოდში მოგეხსენებათ, ჩვენ დაახლოებით ერთი თავობის სტუდენტები ვარ და მაშინ გაზაფხულზე იმართებოდა ფანტასტიკური ესეთი ფესტივალი სტუდენტური დღეები, როდესაც ყველა ფაკულტეტის წარმომადგენლები გამოდიოდნენ და თავით თვითმოქმედებას წარმოადგენდნენ თავიანთ კოლეგებს, ამხანაგებს, მაყურებელს. და მაშინ ჩვენ შევნიშნეთ, მე შევნიშნე ერთი მომენტი, რომ აღმოჩნდა, რომ ჩვენი პროფესორი მასწავლებლები თურმე არანაკლებ უკრავენ. არანაკლებ ღერიან და არანაკლებ არიან გათვითცნობიერებული. ეს სულად ისე შემთხვევით მოხდა, რომ ჩვენი პროექტორი გახდათ ესეთი აკადემიკოსი ნუგზარ ტატიშვილი, ჩვენ და გადაგვეტანა ფორტეპიანო ერთი ოთახიდან მეორე შე ერთი წუთი თუ დაჯდა და ისე დაუკრა, რომ გაგვაცვიფრა სულა და მე გავიგე, რომ ბატონო ნუგზარ თურმე კონსერვატორიაც ჰქონდა დამთავრებული. მე გამურჩრიკე ამბები და მივაკვლია ეს ერთ საინტერესო ფაქტს, როდესაც გპ-ის ხალხი იბრალებს, რომ პირველი ჯაზი შეიქმნა ჯაზ ორკესტრი გპ-ში არ ყოფილა, ასე პირველი შეიქმნა სამედიცინო უნივერსიტეტში, სადაც არაჩვეულებრივი ექიმები არაჩვეულებრივად ღეროდნენ და უკრავდნენ და ერთ რაღაცასაც მივაქციო თქვენ ყურადღება, რომ 50-იანი 60-იანი წლების მიჯნაზე თბილისის სახელმწიფო ოპერის და ბალეტის თეატრში, ბაზო ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრში მომღერალთა საკმაოდ სოლიდური რაოდენობა იყო სამედიცინო ინსტიტუტ დამთავრებული. ბატუკრავე შვილი, თენის მუშკოდიანენო და რამდღულაძე, ბიჭიკო შუშანია. ასე რომ ექიმები საკმაოდ ნიჭიერი ხალხია და ჩვენ იმ პერიოდში, ეს იყო პირველად 1998 წელს, როდესაც საშიშროება იყო, რომ საერთოდ მედიცინა როგორც ასეთი გამქრალიყო საქართველოს რუკიდან. რა ხდებოდა საავადმყოფოებში, თქვენ ძალიან კარგად ხვიცით, აავადმყოფი ხდიდა ათასებს, საიდანაც მხოლოდ 26-27 ლარი ხდებოდა. ოპერატორს იყო აბსოლუტური განუკითხაობა და ამ დროს მოხდა ეს ამბავი, რომ ჩვენ შევიკრიბეთ ერთად და თბილის ვაჩუკე ძალიან ლამაზი საღამოს ახალწოდებით ექიმები არ ხუმრობენ, სადაც ძალიან ბევრი ექიმი გამოვიდა, რომლებიც არასუფრის დონეზე, სადღაც 3 აკორდის და 4 აკორდის სუფრული სიმღერის დონეზე ასრულებდნენ. არამედ ის იყო ნამდვილი პროფესიონალური შესრულება, როგორც ცეკვების, იმიტომ რომ ცეკვა ქართული ლადო კახაძემ რო შეასრულა ყოფილმა სუხიშვილების სოლისტმა, ასევე იქ იყვნენ ჯაზმენები, იქ იყვნენ პიანისტები, იქ იყვნენ ვოკალისტები, იქ იყვნენ ოპერის საოპერო ხმის მქონე ხალხი და ამან შემდეგ შეიცვალა გარკვეული ფორმაცია, მაგრამ დღემდე არსებობს და გარკვეული პერიოდულობით ჩვენ ჩდებით ქართველი მაყურებლის წინაშე და
მეტიც, თქვენ მე როგორც ვიცი, კინოფილმებშიც მონაწილეობთ.
კი, ყოფილა ეგეთიც.
და ეგ ამბავი როგორ დაიწყო?
სულიერ შემთხვევით, იცით რა, უმრავლესობას რატომღაც აქვს ეს ბავშვობაში ჩადებული, რომ უნდა გამოვიდეს აუცილებლად მსახიობი და ბევრი ოცნებობს ამას. აი, თქვენი ნამორჩილი არასოდეს არ უცნებობდა იმაზე, რომ მსახიობი ყოფილიყავი და დიპლომი მქონოდა მსახიობის. თუმცა აღმოჩნდა ისეთნაირად, რომ ამ სტუდენტურმა დღეებმა თავის გააკეთა, მე მეგობრები მყავს რეჟისორები, რომლებმაც ესე სულიერ შემთხვევით მომახვედრეს.
გაიძულეს.
Ну, ერთ ფილმში, მრავალსერიან ფილმში მთავარი როლი შევასრულე, შემდეგ
რამდენიმე.
ეს იყო ჟამე ყვავილობისა, რომელიც ირაკლი აფაქიძის მიერ იქნა გადაღებული. პირველი ქართული ტელენოველა 58 სერიაა გადაღებული. საერთოდ ჩაფიქრებული იყო როგორც 120 სერიანი ფილმი, მაგრამ ფინანსები მოხსენებაც საქართველოს ცოტა სხვანაირად არის
გადანაწილებული. ეს იყო თქვენი დებიუტი?
არა, დებიუტი მანამდე შედგა, ოღონდ ეს იყო მთავარი როლი და ისე როგორც მეორე ხარისხოვანი რამდენიმე ფილმში ხონდა, უკვე აღარც მახსოვს, იმიტომ რომ ბევრი ფილმში მაგა ასე მონაწილეობა მიღებული, ზოგი მეორე ხარისხოვანი, ზოგი ეპიზოდური. ახლა ამჟამად მაქვს ბედნიერება რეზიკო გიგინეიშვილთან, ძალიან კარგ რეჟისორთან თამაშობ ერთ-ერთ როლს ფილმში მძევალი, რომლის სცენარის ავტორი ლაშა ბუღაძესთან ერთად თავად რეზიკოს გახლავთ. გარდა ამისა, ახლა ვიწყებთ უკვე მუშაობას ისეთ ფილმ მზერ, რომლის ავტორი გახლავთ ნანა ექვთიმიშვილი, ძალიან ცნობილი რეჟისორი, ახალგაზრდა, მაგრამ ძალიან ცნობილი რეჟისორი. ფილმის პირობითი სახელწოდებაა ჩემი დიდი ოჯახი და ნუ ნახოთ რა გამოვაც.
და ეს იმასე მეტყველებს, რომ შემთხვევით კი დაიწყეთ მსახიობად მოღვაწეობა, მაგრამ სიამოვნებას განიჭებთ, ამიტომ მაგზელებთ.
მოცალეობის ჟამს უფრო ასეა, ალბათ ესეა, თუმცა საკმაოდ დიდი დრომია გამასაც, მაგრამ ვცდილობ, რომ ამით ჩემი ძირითადი საქმე, ჩემი ექიმობა და ჩემი სამედიცინო საქმე ნობა არ დაზიანდეს. ჯერჯერობით ვახერხებ.
დიდ წარმატებებს გისურვებთ ყველა მგზაზე.
გამოსვენით ინტერვიუს ჯონი ჯანაშიასთან, ბავშვთა ინფექციური კლინიკური საავადმყოფოს დირექტორთან, მას მარიამ ჭიაურელი ესაუბრებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გამოსვენით რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. დღევანდელ გამოშვებას უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება @ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება სიხშირეზე 7:04. Try
speak about.